Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь, Казахстан і Расія могуць дамовіцца пра 2-3 пытанні ў рамках мытнага саюзу. Беларускія аўтаматары распачалі грамадзянскую кампанію пад назвай «Стоп бензін, мы нядойныя каровы». У Москве памёр паэт Андрэй Вознесенскі, чый творчы шлях быў звязаны з Беларусіяй.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійская следчая камісія па справе крушэння 10 красавіка польскага прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам перадала польскаму боку запісы размоваў з так званых «чорных скрынак». З запісу вынікае, што аўтаматычная сістэма асцерагала пілёту аб небяспечнай блізкасці зямлі, а потым выдала загад неадкладна падняць машыну ў гару. З запісу ясна не вынікае, чаму пілёты не паслухалі гэтага загаду. Пра палестынскія актывісты адправілі сёння новае судна з гуманітарнай дапамогай для паласы газы. Яшчэ некалькі караблёў маюць выплыць на працягу гэтага тыдня. Ізраіль, які блякуе паласу газы сумесна з Егіптам, перахапіў учора флятылію, якая спрабавала прарваць блякаду і даставіць палестынцам гуманітарную дапамогу. У выніку канфлікту ізраільскіх спецназаўцаў з пасажырамі аднаго з караблёў загінула прынамсі 9 чалавек. Каля 50 былі параненыя, сярод іх 6 ізраільскіх вайскоўцаў. Рада бяспекі АН сёння асудзіла рэйд і заклікала да неадкладнага расследавання. Егіпет спыніў блякаду свайго ўчастку мяжы з паласой газы. Краіны НАТО сабраліся сёння з гэтай нагоды на экстранную нараду. Прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Ромпей заявіў на сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым, што Еўразвяз занепакоены сітуацыяй з праваабаронцамі і журналістамі ў Расіі. Заява была зробленая ў расійскім горадзе Растове-на-Доне, дзе адбываецца саміт Расія Еўразвяз. Ван Ромпей таксама звярнуў увагу расійскага лідара, што Еўропу хвалюе атмасфера беспакаранасці ў Чачні і іншых раёнах паўночнага Каўказу. На парадку дня саміту таксама бязвізавы рэжым з Еўразвязам і мадэрнізацыя эканомікі Расіі. Расійскае кіраўніцтва ў прыватнасці лічыць, што працэс адмены візаў для расейцаў у Еўразвяз блякуецца новымі чальцамі Еўразвязу, якія раней належалі да камуністычнага блоку.
Ёсць аддзельныя пазіцыі, которых прыдзерживаюцца государства-участнікі Евросоюза. На мой взгляд, всё-таки это связано с нашей историей в большей степени, нежели с реальной ситуацией. Потому что, как мне представляется, никаких угроз с точки зрения безопасности отмена виз, в принципе, не содержит.
Такое было меркаванне прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Улады Злучаных Штатаў паведамляюць, што ў выніку авіяўдару амерыканскага беспілётнага самалёта верагодна быў забіты блізкі да радца ў самы Бін Ладэна Мустафа Абу Аль-Язід. Аль-Язід лічыцца трэцім чалавекам у камаднай іерархіі Аль-Кайды. Расійскі паэт Андрэй Вознесенскі памёр на 78-м годзе жыцця пасля працяглай хваробы. Першыя вершы паэта былі надрукаваны ў 58-м годзе. Творчасць Вознесенска, аднаго з паэтаў шасцідзясятнікаў, крытыкаваў тагачасны савецкі лідар Мікіта Хрушчоў. У той жа час, аднак, ягоныя творы друкаваліся афіцыйна, ён быў уганараваны дзяржаўнай прэміяй СССР. У кітайскай правінцыі Хунань сёння мясцовы жыхар застрэліў 3 суддзяў мясцовага суду і параніў яшчэ 3 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.